Lolaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka l'Amérique, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump asalaki lisikulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale ubusu ya basuku banso babale ya ndako ya bakilimibeko isika wapi apesaki makanisi maye po na kozongisa ikulu Amerika makasi lisusu.
Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back.
Kelasi inso ezalaki ya kokanga lelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi mpo na ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali kopamela boboma mibwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki bayebayebani na inote.
Na yebisi bango ke ezali volonté na biso te, ce sont des cas qui arrivent. Le kola esalemi. Nous allons koluka moyen ya kotia kimia parce que za musala tokona.
Bongo na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo azwami sika na ekolo Kongo Demokratiki akosolana biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film long metrage na nkombo ya Simon Kimbangu ekozala bongo na Paris na ekolo France makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo eji Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump asalaki lobi libosoli ya suku ibale ya ndako ya bakilimibeko isanganaki na kongre lisikulu lia ye ya yambo ya bokonzi boye ya mibale.
Donald Trump a sakulaki na mpokwa eti Amerika ezungisika na linaka lia misala asi ya bandiko sala utu avandisa makina ebonga sima ilunga laina maponami omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambu ilikaki lubi eleku ya ulu ebandipo na ikulu Amerika kunduli eti asi ya zwibilembo malunga na mosala ya kosuki saka nyaka pebo pengwisi misolo mialita azali kosuki sala na lisungi ya muhimi solo mingi kuleka na mokilipe muhimi sala ya tech Elon Musk oyu apesi ebonga ya kukamba misala tu mabongisi mabengami Doge laki kokoba kukata misolo ya mbula matari esalaka apesi ndakisa eti mbula matari ezalaki kufuta misolo na bampaka bayi bakuma na mibu kuleka kama misato pe ndambo tango bazalaka te na bom moyi alaki bukelami ya misala mingi na ba kompani eye kozonga na ikulu Amerika.
Kaka na lisikulu liye liumelaki pene na ngonga mi bale na ndambo Donald Trump alakaki mpe ete bikolo bya bapaya mingi bakubanda kufuta mpako mingi po na komema misolo na Amerika.
Mokonji Amerika kebisi ete suki bazongi si akumatisa lisusu mingi kuleka mpako boyi maye matali kotinda bana kobongola nzuto na bango kokoma mwasi soki azali mobali pe bongo na bongo alaki botie ami ya nguba ya bokengi ya Amerika pe botindi fuse na Mars po na mbala ya yambo. Donald Trump atalisi pe esengo na ye lokola mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky atindeli ye mukanda kondima kotia manzaka na boyukani pona kosilisa bitumba na Rusi pe alobi Moscou esi endimaki yango.
Cour suprême ya ekolo Amerika ezongisi mokano mwa misala mia sembo moye mosengi mbula matali ya Donald Trump kozongela kofuta misolo misengeli na misala to mabongisi mamolongo motango mokanisami kozala kati na dolar miliar moko na ndambo na miliar mibale.
ezali mokano moya mboku supreme ya ekolo Amerika ezwi mpona kotelemelambu la matere ya Trump atako ezalaka nde na bazuzi mingi ya barepublikain lingomba ya Donald Trump. Bazuzi federal baye basimbamaki na mabongisi mabale maye masangisi bakompani ba ONG pe baye bazalaki kozwa mbano ya misolo miango batelemisaki mokano mwa Donald Trump azwaki omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo motelemisaki lisungili ya Amerika mikolo tuku libwa lisungili yango lisi lindimamaki na Congrès. Donald Trump asengaki lisusu omokolo mwa tuku mibale na sambo ete département d'état ezongela kofuta nzoka nde Cour Supreme etelemisaki mokano mwango mpona koluka kotala yango malamu.
Mokonzi ya CIA misala miabokengi po na libanda ya Amerika John Ratcliffe a sakoli ete ekolo na ye e telemeli bo pesani bwansango na ekolo Ukraine nsima na kotelemisa lisungili ya maye matali mampinga li elizali na litumba makasi mpo na Kiev na bitumba Rusi ezali kosala yango.
Mopesi toli na maye matali bokengi na ndako ya mokonzi ekolo Amerika Mike Ward a limbuli ete ekolo Amerika ezali kotala makambo manso bo telemisi bwango bo sakolamaki sima na bobendani kati na Donald Trump na Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine mposo moleki na Maison Blanche.
Kigali na Kampala ba wangani bokutani ya General Muhoozi mwana ya Museveni na Kagame na Kigali.
Bakonzi ba baike ba ekolo Uganda na ya Rwanda ba wangani te General Muhoozi kaini Rugbagaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akutana kisuka ya mposo muliki na Kigali na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame lokola yango esakola maki mokambia misala ya ba media privé ya moyangeli ya mampinga ma Uganda Andrew Mwenda alobi General Muhoozi kaini Rugaba akenda kikutute na Kigali na suka ya mposo eye kasi alobi te soki ya zaraki wapi misala mia sango mambula matari ya Rwanda bang, miango mpe miwangani yango atako ministre ya Uganda ya bilenge balama baruga gahara moko na baye bazaraka peni na president ya Uganda Yoweri Museveni akomaki pe atatolaki pona botkutani bwango mokolo mwa ingeleki na compte Twitter X naye.
Experte ya ONU pe rapporteur spécial ya makambo ma ba bundi ba makoki ma bomoto madame Marie Laylor alobi amitungisi mpo na makambo ma ye mazali koleka na est ya RDC.
Mama Marie Laylor a singi bo kotisi bo kotisami ya bayi molongo pe bokengi ya babundi bayi a pameli bolimisami ya bayi ki na bango na mboka lokola Rutshuru ma CCP Nord Kivu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana Elobeli eye matondo mingi di sango. Mokonzi Donald Trump asalaki lisi kulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale obosu ya basuku nyonso babale ya ndako ya bakilimibeko isika wapi ya pesaki makanisi maye pona kuzongisa ekolo Amerika makasi lisusu pona kolobela yango edi sango asololaki na Junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump oyo ezwami na mboka Dallas awa na ekolo Amerika tolanda.
Mokonda mboka alobaki na pona discours na ye ya yambo liboso ya ba pona ya mboka alobaki makambo ebele me nakoki koloba pe mwa moke pa point motoba oyo naza nango awa oyo naretenaki na discours na ye ya liboso alobaki mpona alakisaki ete politique na ye asalaki mpona kostope immigration ya bato to pe bato bakotaka na États-Unis na sans autorisation na kobuka mibeko ba immigration o ezali illégal oyo bakotaki na ntango ya mokonzi ya kala Biden na mwa moko bato banaki kokota au moins 180,000 na mwa na mokonzi ya Donald Trump inasali un mois na ndambo na mwa eleki ya février tozwaki au moins 8,000 personnes au bakotaki donc de 180,000 à 6,000
sokolo bango na mwa bokuse
mokonzi alobaki alobi pona immigration mokonzi Donald Trump et puis point ami balé alobelaki sur ba tarif oyo sali ke bakopa taxe oyo futisa ba compagnie oyo bazali ko produire libanda États-Unis atimatise bango ba tarif pour que ba zonga ko produire na États-Unis pour que ba patonga misala et puis ko permettre ba tout économie et mata eloko muso alobaki ya makasi oyo ezali Doge oyo alakisaki kuma osala ba réforme ya ba agent à l'État oyo mususu baza ba agent fictif mususu bandeko ya misala te et puis ndenge alakisaki fraude oyo salama na ba taxe oyo bato oyo bazali kokonza biso na kala ndenge bandaki kofraude eloko mosusu mpo alobi makasi ezali mpona koretablir sexe eza kaka mibale mwasi na mobali ezali kaka mwasi na mobali nde sexe oyo nzambe ndenge apesa biso na mokili et puis aretablir yango na baecole oyo eza très important et puis eloko mosusu alobeli sur politique extérieure
yango nde motu na tozolinga totuna yoza alobi congolese for Trump balingi oloba bato ya libanda na bato ya congo mingimingi kasi na makambo etali bikolo bya bapaya bakosimba nini
non mpona baekolo mosusu mokonzi Donald Trump alobaki makambo ya Ukraine guerre ya Ukraine na Russie et ke mokonzi ya mboka ya Ukraine Zelensky akomelaki mokanda mpona ete koloba akozonga na table ya négociation mpo toyebaki makambo oyo esalamaki na poso elekaki entre bango mibale mais andimi sikoyo kozonga mpo basinye mikanda mpona baminere na bango mpo ke États-Unis baentrepreneur baya kuna alors oyo esali makambo ya Afrique mokonzi alobelaki yango mpenza te ezali sujet oyo etikali polele oyo ya biso bana ya afrika surtout biso bana ya congo tozosala mosala na se mpo lelo soki bazosala contrat na Ukraine biso oyo toza nango baminere eza 100 fois plus que oyo Ukraine aza nango yango tozobunda na se tosala yango et puis bakonzi ya mboka na biso ya congo j'espère que bakolanda mpe bakosoutenir biso mpo toza na accès ya bato wana mpo bato wana tovotaki bango et puis tokosalaki campagne mpona bango
tomonaki ezalaka awa mangomba mabale ya minene ya bademokrate na barepublicain mbala oyo yo moni réaction ya bademokrate ndenge nini moko na bango mpe azwaki maloba na suka koloba te mokonzi ya ekolo Donald Trump alingi amema mbongwana me mbongwana na ndenge ya mabe ya makasi ya kobenga na bato na misala na ya malamu te bademokrate babeteki maboko mpenza mingi te
non mais bon bademokrate omoni baza libanda ya masano omoni peuple américain apesaki Donald Trump mandat omoni agagne élection même na baeta oyo eza indépendant mpona kolakisa ke baprouvaki promesse na ya campagne président Trump azosala kaka makambo oyo alobaki nde azosala yango alors bademokrate point moko oyo nakozala sincere balobaki eza bien na réaction na bango na kote ya immigration c'est-à-dire tokoki kopekisa baimmigration baimmigra illégau mais en même moment nous allons fo mpo tobongisa mpona bato baza koimmigre légalement omoni eza très important donc tobengani bato ya mabe mais bato ya malamu kobongisela bango mpe kote wana baza na point ya malamu et puis tozobunda mpe na biso na kati tosala mpe barecommandation pour babongisa immigration légale mais oyo etali le reste ya kobengana bato mosala oyo eza motu moko asala pourkua bosia bato zomi pourkua bosia bato mitano non donc soki balongoli bato mosusu batiki bato mpona mboka e économise mboka mboka eza entreprise ozala kaka te mboka bobimisaka mbongo bongo alors que babesoin mosusu ezali oyo bakoki kosalisa bato
bongo ntango balobi par exemple wana na réaction na bokuse mpenza alobi bozobengana bato na kotala ata te babenganaki bato etali makambo nucléaire ntango bamoni ke eza important kaka lobi nango bazongisi bato alobi moto mwasi oyo alobaki makambo yango alobi soki ezalaki PDG ya compagnie oyo asali makambo wana esengalaki babenga na ye mpo asali makambo ya mayele te na bokuse
non mais na mosala nyonso to bato basalaka baerreur ezangaka te molebo osala erreur mais bakorrige yango mabe nde botika na kobunga mabe ezali fo kolongola bato ya mabe kotika bato ya malamu donc erreur ezangaka te bakorrigeaka erreur wana oyo eza ya plus important yango wana
ezalaki bongo junior bompeti ya lingomba Congolese for Trump oya zwami awa na mboka Dallas na ekolo Amerika. Na ekolo Congo Demokratiki kelasi inso ezalaki ya kokanga malelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi po na ntomo ya balakisi ya lingomba Sieko bazali kopamela bobo mami bwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki baibai banite. Erika Smwisi.
Bikuke bia kelasi bezalaki solo ya kokangema ezali mpo na bubumami ya balakisi basa tomposo moye na bato basimba mandoki baebaebanite mpo na molobeli ya balakisi lobi mpe bikuke bia kelasi bikotikala ya kokangema tolanda paluku bambi Regisulin molobeli wa bango.
Nous venons d'avoir de recevoir notre message.
Tuhuti kuyamba sangwe susu ya mawa elobi ete ezali na yoko molakisi mosusu abumani abumami na kombo ya Kachuva Augustin yango ezali kopesa biso kanda makasi toebite po na nini mikolombie ezali kaka se na malakisi baye bazali kubumama yango ezali mambi mama wape mazali kosepelisa biso soki mokete na yango toko yebisa na bakondi banso bako kakobati la malakisi po teko buma biso ezali atana tina mokote ne ango sangotu ili susu ya mawa buye baete bosi mbaete na sima mikolo ni bale kaka ezali na balakisi basato baebauti kubumama mondele mboka beni commissaire supérieur principal fondo teko dalo ya pulusu ya ekolo Congo Démocratique asakoli ete mikano mizwami na ntina ya kobatela baimboka ya ngumba eye mingi mingi balakisi tulanda mondele mboka beni.
Effectivement c'est vrai na uti réunion ya communauté de renseignement et na associa ki bango pe baza na réunion wana na yebisi bango ke ezali volontaire abisote ce sont des cas qui arrivent le kola esalemi. Nous allons koluka moyen ya kotia kimia parce que za musala tokona ça sert à rien ya kuvani sabana baba na ndako de demain bozongi sabana na itelo et la mairie va prendre ba responsabilité ya enterrement ya moweye et puis tosola ke malamu epi topanzari malamu ya pa de problème.
Commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal asingi na balakisi kozongela nzela kelasi lobi mokoloma mosala minei. Toka lesusu commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal.
Message ezali kaka ke mosala ya sécurité ce n'est pas seulement mosala ya police ou bien armée. Ezali à partir ya base. Nauti kosolola na base donc tozala vigilant tout azimut totala esika oyo moi suspect azali esengeli ko remonter information mbango po tozwa ba disposition ya kosilisa makama wana me tosi tozumi beko yonso po eloko wana esalema lisusu te
mikolombie. Atako guvernora ya etuka ya Nord Kivu etiami na ngumba Beni mpona boyingi la mimboka Goma e ezwami na batombo kiba M23 bozangi bokengi bosukisami te na ngumba Beni bakondi ya mboka balaki kozongisa kimia o etando mobimba ya Beni mpenzinga nzinga. Erika Smwisi, Beni mpona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika utu Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mosali ntoki ya ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo wazwami sika na ekolo Congo Demokratiki akosola na biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film long metrage na nkombo ya Simon Kimbangu na Paris na ekolo France tolanda.
Mbote papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote
papa Antoine Roger mbote na balandi nyonso
matondo mingi papa masumu de brende pona ngonga yo zwili susu lelo ya ko solana bisolo la kala amerika bongo yambo penda tokota na bozindo ya masolo na biso oyo ekolobela mingi mingi long metrage to film film to bililingi oyo o sali uti ko sala mikolo yo e l'équipe oyo ekokene ko monisama na ekolo France na mikolo mizali koya yambo penda tolobela yango meka ko se présenter na lisusu bande ko azola na biso aye bayo lisusu malamu mingi
ngai comme na ngai ndundi mandindi nazana prénom ya ba étrangerité sinon na ngai masumu di brende yala kayala fuma mbanza wa mbote mbote nazali artiste comédien nazo formation na ngai na yuma na sala gradué en art et puis na sala licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques kaka na yuma nazali ancien na groupe Salongo et nazali pe ancien président ya ba étudiant ya yuma oyo lero na biso tozako benga ngo GMPR estudiantine nazali coordonnateur ya liboso ya fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa malheureusement fédération ngo bato bakitana ba remplaça parce que on a besoin de le consulter parce que le théâtre populaire et soit qui est pas moumène de ça la association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC on se sent des artistes comédiens ni on se tourne que j'en avons la RDC que j'en avons comité partout dans la ville de Kinshasa que j'en avons province et que j'en extérieur la Mboka donc association moko kaka d'artistes on les a dit que organisé et oumeli depuis 2001 vous voyez que l'artiste va y au Canada les musiciens parce qu'il peut être maintenant quand il se depuis 21 ans et ça y a beaucoup de travail l'ombé président ya groupe mangai moko théâtre plus on a ça là depuis 1988 pendant que mazaki na groupe Salongo et on a couronné vie artistique mangai na kanisa de genasa na œuvre moko mene mene ya mwana na sala ki film mbala liboso basali mbona moko moko ya kina makasi mboka na biso simo kimbangu ngai mazali katolika si sincérité il faut kozalaka na ndenge ya kondimela makambo na mona ke simo kimbangu azali kutu moko ya tina
simo kimbangu azali moto moko ya tina effectivement to moni histoire eza komonisa biso bonene ya oyoyo Simo Kimbangu sala na oyatika lokola lingomba ekoma international oyo batunyo suba kendeke metumoni vema yo otenir o landeli yango tina suka film pe esili siko film ebandi deja komonisa mana mokili et beaucoup za la bongo na France pour na ko présenter long métrage yango me kana ko yebisa biso na moi mokuse et loko nini message nini ezali na kati ya film wana avant to lobela esika oyo ko kende ko présenter yango na France me kako yebisa biso message nini oyo ya makasi bato ba ko iko retenir oyo zo ko véhiculer na film wana
la joie qui décision wana pour na mona ki que na ba classe de tande ba primaire secondaire université to lobela vraiment partout il y a biso moko te oyo va marquer l'histoire na biso tuye kolaka ka ba Livingstone ba Charlemagne biso tozana tima bitu na bango te tangu na iko découvrir l'histoire ya Simo Kimbangu ngalbi musala na ngai ya artiste comédien na kutia yango pour que na contribuer na sala nyonso pour que batu baye ba yango baye ba histoire wana okubisala na lingomba na yesi kosambe la kasi tiozana doctrine na yo kasi bosembo sincérité ezalaka mimi ko reconnaître ba valeur po Simo Kimbangu azali personnage balobaka na français emblématique donc oya ndimani asali makambo verifiable nga na kenda tina nkamba mpona kena kotala soki ya solo ntango balobaka sala de miracle na kena ngombe kisuka village mboka ba Christian Sabwen oyo azali kona yo ya presse soko kei kuna okomona esika oyo Kimbangu asala miracle na ye aliboso baklotira wana po otuna famille na bango oyokaka ah, tala wana kopo na bango tala wana pusa ya mwasi oyo aliboso Kimbangu asala miracle na ye natali pe natali natali na vraiment ya solo ngai en tant qu'artiste atako tuzalaka na ba difficulté ba sponsor ba nani pona ko soutenir surtout makamo tali culture et puis les appels sous ya kimbangu ba kines ba ndimbe ba mingi na mangomba na bango ole ko soutenir nga ifoza la motimo ko ndi bano baka na français de la motimo ko l'esprit levé à mon kimbangu comme patrimoine national eh ba zali rara ba tuzubunda na ngo tuzubunda na ngo alors message oye dependa ki ngai mingi eza ya kulakisa mtu mwindi te atika kukanisa ke azali sima ya mundele aye ba ete mundele ba yaka ipaye na piso te popo bali ya kabiso ba yaka kuna kumbingu na piso kasi to vwanda kaka lobi kebozo kimpwanda kebo sala makamu na piso mbenge to lingi pa mbenge pe bango baza po sala ya mwana message na ye lobi mtu mwindi okuma mundele mundele akuma mtu mwindi niyo so mundele azo sala azo niyo kula piso tango sisi yazo kancha ke nishala wana piso to
Ndeko Ndeko Masum de Brende tozo mona na fiche même ya présentation ya film long métrage o que ndeko présenté na Paris affiche wana zo mona biso que ezali même na zo mona cram en France mutazo ko présenté film long métrage de Masum de Brende bon na zo mona mundele moko pazali wana yo bakangi yo ba chaîne na ba sudami balé ya bato ba indo pe kaka ndenge yo zali koloba ba simbio bakangi yo ba chaîne mundele moko azali ko tala yo wana liboso wana meka ko expliquer biso nanu image wana linko lo banini role ya mundele wana ezali nini
d'abord nazo kumisa bandeko na biso ya cram bavani na France ezami mingi ba communauté oyo ba luta na makadi na Congo central ba s'organiser makasi na asbel na bango yango na balubaki ke film wana ifo ekende na France alors mundele bozomona na affiche wana monsieur Tulip azali français et nazali na difficulté ya kozwa bamindele po filme ezala ya liseki te me ezala vraiment filme solo malgré bamoye limité ntango balakisaki ngai ye ndeko nanga ping pong nazopesa mbotokutu po aza mpe na mikili mikoloyo ntango alakisi ngai tosoli na mundele alobi wapi tokosala mokoninga nde lobi lobi wana tokei pembeni ya ebale wana bozali komona kote kuna kote ya fleuve napesi bateni laki tosali kamwa répétition wana adresa andimaki kotala yango ndenge bozomona na fiche wana donc azali mundele moko français
alors ozali koprésente biso ozali koprésente biso Simon Kimbangu comme quel type de personnage, quelqu'un qui a été incompris, quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qu'on a torturé toute sa vie, ou bien un visionnaire. Ozo présenté biso image na yendenge ni na film na yo.
Na film na ngai na zo ndakisake Simon Kimbangu azali visionnaire, azali na avance makasi tala kaka un villageois. Na 1921, azo loba pa makambo mutu moko ki oyo yebaki ni kutata histoire ya monde te géographie ya monde ayebaki yango vraiment te mais azo lobela makambo ekoya vraiment visionnaire makasi et puis conscientiseur azo bongola nini motu mwindo atika kozala complexe deta mundele po biso tozalaki kokonsidere lokola ba esclave ndenge mindele bazoniokola biso mundele moko akoki kokuko kutungisa to kobeta ata bato soki 50-100 motu moko akoloba aza te mundele akosenga nyonso na motu mwindu motu mwindu so asala yango ata mosala yango eza pasi me motu mwindu akomi lokola nyama kaka boye alo message wana ya conscientisation ya population 1921 esalaki na pasi minga lobi oyo ngai mso na contribue pour ke mokili mobimba bayeba yango pasi ke bato bazobosana ke na ba 1963-64 Martin Luther King na États-Unis sika bino bozali azwaki message ya kokonscientize mpe bato mwindu oyebi yango ampleur azwaki et actuellement toyokaka mpe epai na bino kuna na États-Unis ke journe mobimba pei ezalaka soki chome mpona Martin Luther King
ezali bongo ezali bongo
kala mingi te ndeko na biso Mandela bazo kumisa ye tozoloba non c'est le plus vieux prisonnier du monde yasalaka 27 ans na prison mais Kimbangu yasala 30 ans donc il faut to réécrire histoire bet toto koma histoire na biso susu bien po bato bayeba yango
Masumu de Brende po tokoma koma na suka ya masolo na biso le samedi 5 avril 2025 okozala bokozala na hotel Novotel na Stade de France kuna na Saint-Denis porte de Paris na 17h bokosa la présentation ya long métrage na yo ba tante na yo zanini to nini yozo ko kanisa ko présenter public ba ozala wana Masumu de Brende utolo la kala America yangonde siki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso balandi ba sango na biso elengela makina edi sango matondo mingi na Lionel Gaima pe Audrice Regis wa pesi biso maboko na nzela ya masini boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com butika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.